Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι μαζί με τον σεβαστό γέροντα Ιωσήφ, που στους ώμους του κουβαλάει 8 δεκαετίες και έχει μία πολύπλευρο πείρα από τη μοναχική ζωή. Πάτερ Ιωσήφ, θα τριγύσουμε σήμερα από το πνευματικό σας αμπέλι, το καρπό που έχετε μέσα στο μυστικό σας κόσμο. Θα θέλαμε να μας πείτε πρώτα τι είναι ο μοναχός, για να μπούμε σε ένα θέμα που αφορά όχι μόναχα τους μοναχούς, αλλά όλους τους χριστιανούς.
Ο μοναχός, γεροντά, από την ονομασία του, είναι αυτός που είναι μόνος προς μόνον. Επειδή κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπον, όπως ξέρετε, και κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπον και ως μόνο πρόσωπον, είναι υπεύθυνος για την ιδιότητά του και από το καθήκον του προς τον Θεό. Επομένως, λοιπόν, οι μοναχοί είναι εκείνοι οι οποίοι, αφού δεν έχουν πλέον, δεν αποφάσισαν να κοινωνήσουν, να μετάσχουν του κοινωνικού βίου, κατά ανάγκη έφυγαν από την υπευθυνότητα του κοινωνικού βίου και στάθησαν μόνοι τους προς μόνον τον Θεό, να μπορέσουν να βρουν τον Θεό και να ενωθούν μαζί Του. Αυτό είναι άλλωστε και το αντίτυπο του βίου του Κυρίου μας. Διότι στην πραγματικότητα ο Κύριος μας εδώ, στον κόσμο που ήρθε, αν και ήρθε ως απεσταλμένος, ως Απόστολος της σωτηρίας του ανθρώπου, σαν άτομο όμως και το μοναχός. Διότι απέδειξε ότι τα στοιχεία της μοναστικής ιδιότητας τα έδειξε αυτός. Τον βρίσκονται ότι ευρίσκονται περισσότερον διανεκτερεύοντα την προσευχή του Θεού. Ειδικά μετά το βάπτισμα έφυγε στην έρημο και επενόησε τους τρόπους εκείνους οι οποίοι συντρίβουν το σύστημα του παλαιού ανθρώπου και έτσι γενόμενος τρόποντινα το δρόμο της καθάρσεως και του φωτισμού για να μπορέσει να ενωθεί μαζί με τον Θεό. Διότι εδώ ο άνθρωπος, εμείς μετά την πτώση, δεν ότι μόνο χάσαμε τον παράδεισο. Ο άνθρωπος μετά την πτώση απέκτησε και οικειμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος υπετάγει στον νόμο της διαστροφής και είναι θύμα της επιρροής. Λοιπόν, αφού είναι τέτοιος ο άνθρωπος και όμως είναι υποχρεωμένος να αγαπήσει εξ ολοκλήρου τον Θεό για να βρει την προτέρων του αξία, άρα πρέπει να παραμερίσει έξω από τα αίτια. Όντας ο άνθρωπος επιρρεπής και υπόσπονδος του νόμου της διαστροφής, είναι και αυτό ένα επιβάλλον πλέον. Εκείνος που θέλει πραγματικά να επιτύχει απόλυτα το σκοπό του, να γίνει καθαρός στην καρδία και να ενωθεί πραγματικά με τον Θεό και να γίνει μέτοχος όλων των θείων επαγγελιών. Όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκαν αυτή σε εξουσία τέκνα θεουγενέστη. Αυτές είναι το τέρμα των θείων επαγγελιών. Για να γίνει κανείς τέτοιος, άρα απαραίτητο στοιχείο είναι να αποφύγει τα αίτια τα οποία τον προκαλούν, επειδή είναι κατά φύση ο είδος υπηρεπής. Έχοντας εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, όταν βρίσκεται παρόντων των αιτίων, κατά ανάγκη υποχωρεί. Δεν έχει δύναμη να αντισταθεί. Και μας έδειξε το παράδειγμα ο Κύριος μας για τις παρουσίες του. Και μετά το βάπτισμα, βλέπεις, υπεχώρησε στην έρημο και εκεί στην έρημο νίστευε, αγρυπνούσε, προσευχόταν. Που είναι τα πρώτα στοιχεία που καθαρίζουν τον άνθρωπο από την ροπή της αμαρτωλότητος, του εμπαθούς βίου. Λοιπόν, οι μοναχοί αντέγραψαν αυτό, θέλοντας και αυτοί, εφόσον δεν τους ενδιαφέρει ο κοινωνικός βίος. Και άρα τους απομένει τούτο μόνο, στο να ενωθούν με τον Θεό. Λοιπόν, για να ενωθούν με τον Θεό, πρώτο από όλα είναι η αποφυγή των αιτίων. Διότι αν δεν φύγουν από τα αίτια, έχοντας εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά, μετά την πτώση που είναι ένα επίκτητο, δηλαδή δυστυχώς κακό, κατά ανάγκη δεν θα μπορέσουν να γίνουν τέτοιοι. Τα αίτια θα τους παρασύρουν. Λοιπόν, φεύγοντας από τα αίτια, μένοντας μακράν από τα αίτια και τις ύλες, στέκονται μόνο στην απόλυτη έννοια της αυταρκίας. Και όλο τους τον νου και όλη τη δραστηριότητα και όλων των πόθων τον γυρίζουν προς τον Θεό. Και έτσι δια της χάρης επιτυχάνουν.
Είχα διαβάσει στο βιβλίο «Η Κλίμαξ» του Αγίου Ιωάννου, του συγγραφέως της Κλίμακος, ότι μοναχός εστί, διαφύσεως διηνεκής και φυλακή αισθήσεως ανελιπής, ιγνισμένο σώμα, ιγνισμένο στόμα και καθαρμένο σώμα και πεφωτισμένος νους.
Ακριβώς, αυτά είναι τα αποτελέσματα της αποφυγής των αιτίων που ο μοναχός επιδιώκει.
Γιατί λέει «δια φύσεως διηνεκής»?
Φύσεις, διότι, κοιτάξτε, όπως σας είπα, η φύση μετά την πτώση, αφού έπαθε διαστροφή, αρρώστησε, τώρα θέλει βία να επανέλθει στην υγεία.
Γιατί ο μοναχός πρέπει να βιάζει τον εαυτό του.
Βιάζει τον εαυτό του, κοιτάξτε, γέροντα. Βιάζει τον εαυτό του να μην γίνει θύμα της διαστροφής. Διότι μετά την πτώση αυτό το απέκτησε, είναι κληρονομικό. Μετά την πτώση έγινε κληρονομική του ανθρώπου η ροπή προς τον νόμο της διαστροφής, προς τον νόμο του παραλόγου. Επομένως λοιπόν βιάζει την φύση τώρα να σταθεί στους νόμους της λογικής και της αυταρχίας, όχι της παραχρήσεως. Δεν είπαμε και χθες και τώρα λέμε, πού σήμερα βρίσκεται η κοινωνία? Δεν βρίσκεται στο απόλυτο παράλογο? Πώς θα γλιτώσει από αυτό, από το παράλογο, εάν δεν βιάσει τον εαυτό του, ειδικό παρόντων των αιτίων?
Ο μοναχός, γέροντα, ζει μία φυσική ζωή ή ζει μία υπερφυσική ζωή? Υπέρ την φύση. Όχι παραφύσιν, αλλά υπέρ την φύση.
Υπέρ την φύση γίνεται όταν θα έρθει μέσα του η χάρις ως ενδημούσα. Φυσιολογικά ζει πριν, παραμερίζοντας το κάθε παράλογο. Μένοντας σε αυτόν τον τρόπο και επικαλούμενος συνέχεια την Θεία Χάρη, ερχομένη πλέον η Θεία Χάρις, η οποία αυτή είναι η ανακαίνιση, αναγνίζει τα πάντα. Όταν έρθει η Θεία Χάρις πλέον, αυτή η Χάρις τον κάνει να γίνεται υπερφύση. Διότι τότε, πριν τη χάριτος, ο άνθρωπος υπόκειται στα φυσικά φαινόμενα. Δεν μπορεί να τα αποφύγει. Τότε γίνεται υπερφύση όταν κατοικήσει μέσα του η Θεία Χάρις και τότε δεν έχει ανάγκη. Αν θέλει, τρώει. Αν θέλει, κοιμάται. Τότε είναι υπεράνω των φυσικών νόμων πλέον. Τότε όμως το κάνει η Θεία Χάρις αυτό. Αυτό είναι το έμβλημα του αγιασμού.
Ένας μοναχός, γέροντα, έχει πειρασμούς, έχει δυσκολίες, συναντά εμπόδια, εφόσον δεν κατοικεί μέσα στον κόσμο, δεν δέχεται τις επιδράσεις και αλλοιώσεις του κόσμου. Επομένως, πρέπει να ζει ένα αγγελικό βίο. Μπορεί ο μοναχός μέσα στην έρημο να έχει πειρασμούς?
Εφόσον υπάρχει ο διάβολος, γέροντα, δεν ξέρετε. Εφόσον υπάρχει ο διάβολος και είναι αυτός που τους προκαλεί. Εφόσον ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος έχει κύριον του στόχο να εμποδίσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Όταν λοιπόν ειδικά ο μοναχός που στρατεύεται εναντίον αυτού στην περιεκτικότητα του παραλόγου και του κακού, κατά ανάγκη έχει αντίθετο τον διάβολο. Τότε έρχεται ο διάβολος ο οποίος θέλοντα να μην τον έφερε, να τον εμποδίσει, να του φράξει τον δρόμο προς αυτήν την τελειότητα, συνεχώς τον πολεμά. Δεν βλέπετε ότι και τον ίδιο τον κύριο μας όταν βγήκε στην έρημο πήγε και τον πολεμούσε? Βλέπεις ότι ο άρχον Θεός του αιώνος τούτου ένα έχει σκοπό, να εμποδίσει τον άνθρωπο να πετύχει τη σωτηρία του. Επομένως, όταν ο μοναχός ειδικά αποδείξει ότι έβαλε στόχον αυτόν, τότε αυτόν και μόνο πολεμάει. Έχει να κάνει συνεχώς με τη λύση του Σατανά.
Τι είδους λογισμών και τι είδους πειρασμών δέχεται ένας μοναχός?
Όλες τις αντιθέσεις, γέροντα, από όσες προκαλούν τη σωτηρία του. Θέλει ο μοναχός να κρατήσει το νου του με το Θεό. Ο διάβολος εμποδίζει. Φέρνοντας φάσεις στις φαντασίες και στη σκέψη του, συνεχώς λογισμούς και τον εμποδίζει. Θέλοντας να γίνει εγκρατής, να δαμάσει τις αισθήσεις από το παράλογο, τον φέρνει πόλεμο πείνας, δίψας, κουπόσεως. Θέλοντας ακριβώς να κρατηθεί, όπως είπα και πρωτήτερα, περισσότερο ο νους του και ο πόθος του μαζί με το Θεό, του φέρνει σταγμόν, του φέρνει εμπόδια τέτοια να μην τον αφήσει. Τότε λοιπόν ο μοναχός ανθίσταται. Είπα ο πίσω μου Σατανά, δεν ακούω. Εγώ θέλω να ενωθώ με το Θεό μου, όσο και αν αντιδράσει. Και γίνεται η πάλι. Εάν στην πάλι αυτή δεν υποχωρήσει ο μοναχός, τότε θεωρείται νίκησε. Τότε, όπως και στον κύριο μας, αφού στους τρεις πειρασμούς που του προσήγαγε, βλέπεις. Αφού ιτήθη, υπεχώρησε. Πλέον. Έτσι λοιπόν ακριβώς κάνει και ο μοναχός. Ο διάβολος είχε ελευθερία να το χτυπήσει και ειδικά όταν στρατευθεί σε αυτόν τον δρόμο, τότε είναι το πρώτο στόχο του Σατανά είναι ο μοναχός. Διότι θέλει ακριβώς ο μοναχός, όπως λένε και οι πατέρες, ότι οι μοναχοί οι οποίοι επιτυχάνουν απόλυτα το στόχο τους, θα αντικαταστήσουν το περισσότερο τάγμα. Ο διάβολος λοιπόν, βλέποντας ότι αυτός ο μοναχός είναι εκείνος που θα πάρει τη θέση του, από μεγαλύτερα λύσαν τη κακότητός του, δεν θέλει να τον αφήσει να μπει και τον πολεμάει. Ο μοναχός όμως το ξέρει αυτό και φοβάται. Αυτό γι' αυτό επήγε και είναι έτοιμος. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν ο μοναχός συνεχώς να ενθίσταται εις οτιδήποτε μπορεί να βρεθεί αφορμή παραλόγου και υπερπαραφύση. Λοιπόν, το θέμα της βιολογικής μας υποστάσεως είναι θέμα τροφής. Ναι, λοιπόν ο μοναχός ασκείται μόνο στην απόλυτη έννοια της αυταρκίας. Παραπάνω δεν θέλει. Δεν θέλει να υπηρετήσει τίποτε το θέμα της επιθυμίας, τι του αρέσει, ποιο είναι το πιο καλό. Αυτά ακριβώς επειδή είναι εκείνα που βρίσκει ο Σατανάς αφορμήν να σπρώχνει προς το παράλογο. Λοιπόν, ο μοναχός στέκεται βιαίως στην έννοια του εν λόγου μόνον, κρατώντας την αυτάρκεια κατά τον Παύλο. Διατροφάς και σκεπάσματα του τις αρχές της όμεθα. Αυτά που είναι χρεία, όχι επιθυμία. Διότι χρεία και επιθυμία είναι δύο λέξεις κοντά-κοντά, αλλά απέχουν στην μία από την άλλη ως η ανατολή αποθυσμών. Άλλη είναι η χρεία, που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος με μια λιτότητα. Να δώσει στην φύση αυτά που τους χρειάζονται. Όχι τι προκαλούν επιθυμίες και οι ορέξεις.
Μάλιστα. Γέροντα, ο μοναχός νηστεύει. Έρχεται ο λογισμός, ο πειρασμός και του θέτει μπροστά στην επιθυμία να γευθεί ωραίων φαγητών.
Δεν ακούει.
Ή έρχεται, αρνείται.
Αρνείται.
Κερδίζει μία μάχη ή ημάρτησε ο μοναχός.
Κερδίζει σε αυτόν τον τρόπο, τον οποίο ο διάβολος χτυπάει από όλες τις πλευρές. Τώρα θα το ρίξει να πούμε στην ειδηπάθεια, Φιλιππίν. Λοιπόν, χτυπάει αυτό το μέτωπο της ειδηπαθίας. Αλλά εάν τούτο το ρίξει, δεν υποχωρεί ο διάβολος. Θα φέρει άλλα. Θα φέρει σε ακιδείας, της αμελίας. Καταλαβαίνεις. Μετά θα φέρει ακόμα και στο λογισμό της απιστίας, της αμφιβολίας. Θα φέρει ύστερα, άμα δει ότι πέτυχε στο ένα και στο άλλο, θα φέρει μέσα στον πόλεμο της ίσως και της καιροδοξίας. Λοιπόν, σε όλα τούτα ο μοναχός είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος ακριβώς και επειδή ο διάβολος δεν μπορεί να τον πιάσει, επειδή δεν υποχωρεί στα αισθητικά αίτια που του προκαλεί, και μένει ύστερα η μάχη καθαρός εσωστρεφής στον εσωτερικό του κόσμο. Τότε εκεί λοιπόν ο μοναχός, αφού έχει ελευθερωθεί από τις ύλες και τα αίτια, είναι ευκολότερον εκεί. Είναι, ο μοναχός είναι ο κύριος που τηρεί τον νου, όπως είπαν οι πατέρες. Κάθεται και φυλάει τον νου του. Λοιπόν, ο διάβολος μέσω του νόου, δια της προσβολής, προκαλεί μέσα. Α, είδες, χθες κέρδισες. Είδες, χθες νίκησες τον πείρασμα που σου ήρθε. Είδες, έχεις προχωρήσει. Άρα είσαι ενέρωτος. Φέρνει την βολή, είναι κατάλαβες και τη σύγχυση. Τότε ο μοναχός προσέχει πολύ, γιατί ακριβώς ο νους του είναι η προσπάθεια του να τηρεί τον νου. Πρέπει αμέσως στην προσβολή του λογισμού, αρπάζει λοιπόν τη σκέψη. Πάει πίσω μου Σατανά. Εγώ δεν είμαι τίποτε. Πώς είμαι εγώ, αφού μέσα μου υπάρχει ο παλαιός άνθρωπος. Ζει μέσα μου ο παλαιός άνθρωπος και κινείται η έννοια της αμαρτωλότητος. Ναι, μεν απόξω δεν τα κάνω, γιατί ντρέπομαι, αλλά μέσα μου υπάρχουν. Πώς λοιπόν θα δεχτώ ότι εγώ είμαι κάτι, αφού δεν είμαι. Και μετά πώς είμαι κάτι, εφόσον εγώ δεν είμαι αφεαυτού μου. Ανήκω απολύτως στον Θεό. Δεν έχω τίποτε δικό μου. Όλα τα δίποτε τα οποία υπάρχουν σε μένα που με συνιστούν, ανήκουν στον Θεό. Και επομένως πώς είναι δυνατόν να ακούσω τον λογισμό αυτό. Είναι ο τρόπος, ένας τρόπος που αθίσταται συνέχεια.
Στον πόλεμο αυτό των λογισμών, γέροντα, ο μοναχός ανθίσταται, αποθεί τους κακούς λογισμούς, δεν πειθαρχεί στον πειρασμό και διασφαλίζει τον εαυτό του με την ταπείνωση, με την αγνότητα, με τη χάρη του Θεού. Αν όμως υποκύψει στον πειρασμό, τότε διαπράττει αμαρτία.
Αν υποκύψει, καταλαβαίνει ότι έχασε και αμέσως αρπάζει τη μετάνοια και το θεραπεύει. Ο Σάκης αν πέσει, έγινε και σωθήσει. Καταλάβατε.
Ώστε...
Γιατί δεν είναι αδύνατον ο μοναχός, διότι ξεκίνησε γέροντα αμέσως να γίνει, να θέσει στη θέση του απτέστου και του αναθάστου. Αυτό είναι αδύνατον. Εφόσον ο άνθρωπος καμία ημέρα εστίνει ζωή αυτού, ούτε αυτή δεν μπορεί να τη φυλάξει χωρίς ενοχή, πόσο μάλλον ο μοναχός, ο οποίος πολεμάει, στην αρχή ξεκινάει, όπως ένας μαθητής, πήγε στο σχολείο για να μάθει μια μεγάλη επιστήμη. Να θα την μάθει όμως μετά πολλά χρόνια. Έτσι και ο μοναχός βγαίνοντας στην πάλι, καταλαβες, δεν πήρε, διότι μέχρι να πάρει το πτυχίο, μέχρι να κατακτήσει τον, να πάρει τον αγιασμό, που είναι γέννημα απολύτως θυσίας χάριτος, θα έχει πολλά τραύματα. Διότι μη έχοντας πείρα και μη έχοντας και ικανότητα απέναντι του διαβόλου που είναι πνεύμα και δεν κουράζεται, δεν νιστάζει, δεν πονάει, δεν κοιμάται, δεν πάσχει, είναι δυνατόν να ιτηθεί ο μοναχός από οπωσδήποτε. Λοιπόν, όμως έχει την πείρα της μετανοίας, έχοντας αίσθηση ότι ο Θεός είναι πατέρας του, δεν λαμβάνει υπόψη. Πάει ο πίσω μου Σατανά, κύριε, δεν θέλω εγώ δικηγόρο. Αφή από εδώ. Έφταξα στο Θεό, κάνω καλά εγώ. Εσύ θα με ελέξεις. Φεύγει ο διάβολος.
Υπάρχουν περιπτώσεις μοναχών που έφτασαν σε ύψη αρετής ώστε να έχουν μία απάθεια και είναι απειρόβλητοι στους πειρασμούς.
Βέβαια, έφτασαν. Όχι μόνο δεν είχαν, όχι μόνο ήσαν απαθήσει στους πειρασμούς, αλλά δηλαδή τροποντινά είχαν πάνω τους μόνιμον μία θεία ιδιότητα, η οποία δηλαδή αισθάνονται και απεδείκνυαν έμπρακτα ότι έγιναν αδελφοί του Χριστού. Λοιπόν, έχουμε αγίους τέτοιους οι οποίοι διέτασαν κι αυτοί χωρίς να προσευχηθούν, να παρακαλέσουν, διέτασαν εξουσιαστικά. Ότι όταν του παρακαλούσε ένας, θέλω πάτερ να συγχωρέσει τις αμαρτίες μου. Λέει εντάξει παιδί μου, παίρνω τις μισές, άτε. Όχι τις μισές, θέλω να τις πάρεις όλες. Άτε, τις παίρνω όλες. Καταλαβες. Άλλοτε τον έλεγε να πούμε, θέλω δηλαδή να γίνω καλά. Με πονάει το ένα μέλος του σώματος μου και δεν μπορώ να το επομένω. Άτε, πήγαινε, άτε, έγινες καλά. Χωρίς να προσευχηθούν, διάτασαν όπως ο Χριστός. Διότι αυτό που λέει ο Κύριος μας, τα έργα εγώ ποιώ και του τα ποιήσετε και εμείς να του τον ποιήσετε. Βέβαια, περισσότερα έκαναν οι Άγιοι. Διότι έκαναν θέματα μεγάλα, αφού ανέστηναν ωστά ξερά 300 χρόνια. Κατάλαβες. Χωρίς να προσευχηθούν, τα διάτασαν και ανήσαν το. Ακριβώς μπήκαν στη θέση της ιότητος, της υιοθεσίας.
Έχουμε γέροντα έναν θαυμαστό Άγιο στην Εκκλησία μας, το διδάσκαλο, ας πω, της ερήμου, το Μέγα Αντώνιο, ο οποίος ήταν ισχυρός και δυνατός και ακτινοβουλούσε με τη ζωή του και τους δαίμονας δίωκε και θαύματα ποιούσε. Όταν βρίσκεται στα τελευταία της ζωής του, ψυχοραγούσε, οι μαθητές το είπαν: «Άντε δάσκαλε, κέρδισε στη Βασιλεία των Ουρανών». Και μέσα από το ψυχοράγημά του, με πολύ κόπο, είπε ο Μέγας Αντώνιος: «Όχι ακόμη». Αυτό το περιστατικό, όταν το άκουσα, με εντυπωσίασε και αυτήν την ώρα το ενθυμούμε και σας ρωτώ, γιατί ο Μέγας Αντώνιος, ενώ ήταν στα τελευταία του, ακόμη δεν βασίζεται στις δυνάμεις του ή και στη χάρη του Θεού, ότι δεν θα λιωθεί, δεν θα σκοντάψει.
Κοίταξε, ήταν κρούσης εγωισμού αυτή, επειδή αυτός μεν το είχε αυτό, αλλά αν το παραδεχόταν, καταλαβες, τότε θα του ελογιζόταν αυτό ως εγωιστική αυτή. Και γι' αυτό κρατώντας πάντοτε τη θέση της, του ταπεινού φρονήματος, καταλαβες, απέκρουε αυτό. Καταλαβες, ότι κανείς Άγιος, όταν τους ρωτούσε, τώρα εσύ είσαι Άγιος και σιδέρος, κανείς δεν είναι. Ενώ στην πραγματικότητα ήσαν, αλλά ποτέ δεν το παραδέχονταν. Διότι αν το παραδεχόταν, αυτό είναι είδος εγωισμού.
Πίστευα στην αμαρτωλότητά του.
Ναι, βέβαια, ακριβώς αυτό το
κάνω. Γέροντα, ο πονηρός πειράζει όχι μοναχά τους μοναχούς και όλους τους εν το κόσμο ευρισκομένους. Οι χριστιανοί μας πολλές φορές δέχονται κακούς λογισμούς κακές σκέψεις, καμιά φορά και βλασφήμους λογισμούς. Και ταράσσονται, στενοχωρούνται, τα χάνουν, απελπίζονται. Τι θα έχετε να πείτε σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση τους ανθρώπους αυτούς που δέχονται?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα απειρίας. Επειδή δεν έχουν πείρα, τρομάζουν για πράγματα τα οποία δεν είναι υπεύθυνοι. Διότι κοιτάξτε, βρισκόμεθα εμείς στη γραμμή του πυρός. Είμεθα θύμα της διαβολικής μάχης και του πολέμου. Επομένως, δεν μπορούμε εμείς να εμποδίσουμε τον διάβολο να μας χτυπήσει με τον τρόπο που του επιτρέπει ο Θεός. Λοιπόν, εκείνα τα οποία μας απασχολούν εμάς είναι η έμπρακτος εφαρμογή του παραλόγου. Αυτό προσέχουμε να μην το κάνουμε, διότι αν πραγματικά, πρακτικά, τη σκέψη, την προσβολή την εφαρμόσουμε πρακτικά, τότε βέβαια είναι ένοχο αυτό. Τότε θα υπευθύνει μετανοίας. Όταν όμως πρακτικά εμείς δεν εξασκήσουμε κάτι το οποίο έρχεται μέσα μας, είτε κατευθείαν με κάποιο πράγμα και πρόσωπο, είτε κατευθείαν με τη σκέψη, την οποία ρυθμίζει ο διάβολος, αυτά δεν πρέπει να μας απασχολούν αυτά. Είναι αυτό ακριβώς σήμερα που πάσχει ο αδαής σημερινός άνθρωπος. Διότι ο νους είναι το οπτικό πεδίο του ψυχικού μας κόσμου. Όπως το μάτι του σώματος, όταν είναι ανοιχτό, ό,τι είναι μπροστά στο πεδίο, στο οπτικό πεδίο, θα το πάρει. Δεν μπορεί να του πεις να δει τα μέρη και τα άλλα να μην τα δει. Έτσι και ο νους είναι δεκτικός, καταλαβες, σκέψεων και λογισμών. Επομένως, ο διάβολος, ο οποίος είναι ομοφυής με τον νου, πλησιάζει τον νου. Και εκεί στην οθόνη που ο νους παράγει τις δικές του σκέψεις, βάζει και ο διάβολος τις δικές του, τις οποίες όμως δεν μπορεί να τις αποθήσει. Τις δέχεται. Αυτές οι σκέψεις όμως, επειδή είναι διαβολικές, μέσα τους προκαλούν τη φρίκη. Διότι πώς είναι δυνατόν ένας αγνός χριστιανός να δεχθεί μέσα του αισχρούς λογισμούς, παράλογους, εγκληματικούς, ακόμα και βλασφήμους. Τρομάζει. Εδώ χρειάζεται η εμπειρία να μην τρομάζει, διότι δεν είναι δικά του αυτά. Αυτά είναι σατανική επιβολή, το οποίο δεν του δημιουργεί ενοχή. Είναι αδύνατο να μην τα δεχθεί όμως. Αν τα προσβάλλει ο διάβολος, θα τα δεχθεί. Αλλά όμως να κάνει πως δεν τα βλέπει και πως δεν τα ακούει. Ενοχή δεν δημιουργούν αυτά. Ούτε μπορούμε να τα εμποδίσουμε να μην έρθουν, αλλά ούτε και ενοχή δημιουργούν, διότι ήρθαν. Πρώτη, τότε ο άνθρωπος σταματάει στη θέση του, χωρίς να χάσει το θάρρος του, και αρχίζει η επίκληση. Φωνάζει δυναμικά τον Θεό. Ετείτε και λείψεστε, ζητείτε και βρίσκετε. Κουρώτε και ανοίγεστε ημίν. Τότε, εφόσον επιβουλεύει αυτό λύσοδο με αυτόν τον τρόπο να μας βάλει πράγματα τα οποία εμείς δεν τα θέλουμε, τότε φωνάζουμε τον δυνάμενο σώζει. Τότε με προσευχή τα αποκρούμε, χωρίς να αισθάνεται κανείς ενοχή, γιατί ήρθαν. Όσο κακά και να είναι. Δεν είναι δικά μας. Ούτε μπορούμε να αποδείξουμε να μην έρθουν. Ο διάβολος δεν ρίχνει στην οθόνη της φαντασίας, ρίχνει και αυτό στην κακή σκέψη. Τι βλάσφημο. Κατά του Θεού, κατά το μυστήριο. Ο άνθρωπος δεν ταράζεται. Λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ το δυνάμενο, εξελούμε και ρίσουμε έξιδα των πολλών. Εκβαρώντας με ρινή περικύκλωσαν με. Το αγαλία μου αμολύτρωσέ με από τον κύκλωσάντο με. Συ εγκαταλείπτω ο πτωχός, ορφανός ήστα βοηθός. Έρχεται η Θεία Χάρις και τα σχαρώνει όλα και γλιτώνει ο άνθρωπος. Καμιά φορά όμως επιμένουν οι λογισμοί αυτοί. Τότε πρέπει να ψάξουμε να δούμε τη ρίζα από πού είναι. Μήπως έγινε παράληψη καθήκοντος εγνωσμένου από μέρους μας και δυναμώνει ο Σατανάς και δεν υποχωρεί.
Τότε είναι εφάρμαρτος ο λογισμός?
Όχι.
Όχι ακόμα.
Ποτέ δεν είναι εφάρμαρτος. Ποτέ κανείς λογισμός δεν είναι.
Όταν ξεκινάει όμως από δεν το δικό μου πάθος, τον προκάλεσα εγώ τον πειράσμο.
Δεν τον προκαλέσαμε. Όχι, δεν τον προκαλέσαμε, Γιώργο. Εμείς έχουμε κάνει κάποια παράληψη. Αυτή η παράληψη σαν και εξουσία στον Σατανά να μας πολεμήσει. Και ο Σατανά μας πολεμάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο πόλεμος όμως δεν είναι ήττα. Διότι τους λογισμούς αυτούς τους οποίους δεν με επιμένει, αλλά εγώ δεν τους εφαρμόζω. Τότε μόνο εάν εφαρμοστούν πρακτικά οι λογισμοί, τότε θα είναι ενοχή. Αφού είναι σκέψεις. Σκέψεις είναι αφηρημένες, Γεώργο. Δεν μπορεί η αφηρημένη σκέψη ποτέ να καταλογιστεί ευθύνη. Όπως και οι καλές σκέψεις που σκέφτεται κανείς. Εάν σκέφτεται κανείς καλές σκέψεις, αν δεν τις εφαρμόσει, φέρει περί αγκρατείας, περί ελεημοσύνης, περί παρθενίας. Σκέψεις τέτοιες. Εάν δεν τις αποκτήσει έμπρακτα, δεν κερδίζει τίποτα, δεν τις σκέφτηκε. Ούτε οι καλές σκέψεις έχουν αμοιβή, ούτε οι κακές σκέψεις έχουν ποινή και ευθύνη. Αλλά αυτές ζυγίζουν και δοκιμάζουν τον άνθρωπο να δείξει πρακτικά που κλείνει, τι προτιμά.
Αν καλώς κατενόησα, Γέροντα, λέτε ότι οι πειρασμοί έρχονται. Δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε. Δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε, αλλά θα μπορούσαμε τους λογισμούς αυτούς να τους πολεμήσουμε. Τους πολεμάμε. Εάν μεν τους νικήσουμε, κερδίζουμε μία νίκη. Εάν υποκύψουμε στον πειρασμό, διαπράττουμε μία αμαρτία.
Την οποία θα διορθώσουμε με τη μετάνοια πάλι. Διότι ναι. Και τότε δεν είναι παράξενα. Εάν ο αδαής ακόμα και άπειρος του πολέμου γελάστηκε και υποχώρησε, αμέσως θα αρπάξει τη μετάνοια και θα το σβήσει.
Όταν όμως, Γέροντα, οι κακοί λογισμοί και το πλήθος των πειρασμών διαδέχεται ο ένας τον άλλον και επέρχεται και μία κόπωση στον αγώνα αυτό και δημιουργεί ένα αίσθημα απελπισίας, απογοητεύσεως, ναι. Τότε τι γίνεται.
Και τούτο δεν είναι καλό. Και τούτο είναι παράλογο. Πάλι είναι σατανικό. Δεν τίθεται θέμα απογοητεύσεως. Και η απογοήτευση πρέπει να ξέρει αυτός που πάσχει ότι δεν είναι δικό του. Ούτε είναι έλογο, είναι παράλογο. Ποια απογοήτευση, εφόσον ο Χριστός μας είναι πάντοτε μαζί μας. Με θυμώνει μη πάσας τα σημαίνας ως της εντελείας του αιώνος. Ούτε άσο εμάς ορφανούς πόποτε. Και ύστερα μας λέει ο ίδιος, ανένδεκτον του μη ερθήν τα σκάνδαλα. Εν το κόσμο θλίψην έξεστε. Έσεστε μισούμενοι υπό πάντων. Όταν λέει πάντων εννοεί και αισθητών και νοητών. Προκαταβολικά ο Χριστός μας ετοιμάζει όλα τούτα. Πώς λοιπόν θα απελπιστούμε, αφού αυτός μας απολάει στο στάδιο της μάχης και μας λέει πολεμάτε, εγώ είμαι μαζί σας, μη φοβάστε, να αποδείξετε ότι αγαπάτε εμένα. Αυτό είναι. Αλλά το θάρρος είναι τούτο. Ξέροντας ότι και αν νικήθηκα, όχι άπαξ, εκατοντάδες, δεν φοβούμαι τον διάβολο, δεν τον ανέχομαι να κάνει τον δικηγόρο. Εγώ έφταξα στον Θεό, ο πατέρας μου. Θα κάνω καλά. Εγώ εσύ τι θέλεις και μιλάς και με απογοητεύεις. Να τώρα, μετανοώ τώρα αυτή την ώρα. Είμαι από τον Κύριο μου σήμερα. Και το έζησα. Αυτό ακριβώς πρέπει να κρατούν οι πιστοί. Τούτο σήμερα δεν το ξέρουν και πάσχουν πολύ. Να σε λέω με τα τηλέφωνα, ξέρεις τι τραβά. Από έξω από παιδιά. Μα κοπέλες που είναι άγγελοι κυριολεκτικά. Και απελπίζονται να χαθούν. Δέχτηκαν μέσα κακούς λογισμούς. Παρθένες αγνές που δεν είναι κάθε σε μίγα πάνω τους. Βλέπετε τέτοιους βίθιους λογισμούς που τραντάζονται, τρέμουν όλα ολόκληρα. Και περισσότερο ακούω τους βλάσφημους ακόμα. Ο Παναγία μου, πώς θα κοινωνήσω τώρα. Ούτε σκέφτηκα μέσα μου. Μη φοβάσαι, κόρη μου, δεν είναι δικά σου. Αυτός τα έβαλε. Εσύ σφαγγέλωσε τον και συνέχισε μπροστά. Φώναξε τον πατέρα μας, φώναξε τον Χριστό μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, το δυνάμω. Ρίξε με, φόβησε με, τι του που μου λέει αυτά τα πράγματα. Και αμέσως απαλλάσσεται ο άνθρωπος. Αυτό εδώ χρειάζεται πολύ προσοχή. Επειδή σήμερα δεν υπάρχουν πεπειραμένοι άνθρωποι να δίνουν θάρρος, πάσχει πολύ η κοινωνία μας από την αποθάρρυνση. Από την αποθάρρυνση η οποία γεννάει η απογοήτευση και μετά η απόγνωση που είναι η πλάκα του τάφου, του θανάτου. Δεν δεχόμεθα ούτε απογοήτευση, ούτε αποθάρρυνση, ούτε απόγνωση. Δεν δεχόμεθα δικηγόρο. Για μας σωτήρας μας και κριτής μας είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι ο πατέρας μας. Αφού αυτή την ώρα, Γέροντα, είμαι χριστιανός και αγωνίζομαι και κρατώ τη χριστιανική μου ιδιότητα. Πώς θα πιστέψω τώρα, διότι μου ήρθαν σκέψεις αντίθετη. Αυτός λοιπόν για να είμαι εγώ χριστιανός δεν είναι παλικαριά μου. Όχι εμείς με εξελέξαστε. Εγώ εξελεξάμενοι μας και έθηκα εμάς να υπάγετε και καρπόν φέρετε και ο καρπός ημών μένει. Ουδείς έρχεται πρόσμη. Νημεί ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτό. Το παίρνω αυτό και λέω, για στάσου ρε. Εμένα με ήλκησε ο Χριστός μας να τον ακολουθώ. Και τώρα γιατί ήρθε κακή σκέψη, θα ακούσω το διάβολο που μου φέρνει απογοήτευση. Εμένα ο Χριστός είναι ο πατέρας μου. Έφταξα, έτσι το διορθώνω. Δεν δέχομαι κρίση από κανένα. Αλλά θα στη ζωή δεν υπάρχει. Όταν λέει ο Σάκης, αν πέσεις, έγινε και σωθείς. Ξέχασες τι έλεγε ο Πέτρος τότε, επηρεασμένος από το Μωσαϊκό νόμο. Αν συγχωρώ μέχρι 7 φορές, δεν είναι καλά. Νομίζω πως είναι χουβαρτάζει τόσο. Τι του λες, Πέτρε, τι λες, λέει 7. 70 490. Προλαμβάνει ο άνθρωπος το ίδιο σφάλμα να κάνει 490 φορές. Γιατί το φτάνει ο χρόνος. Τι σημαίνει τούτο. Η απεριόριστος έννοια της μετανοίας. Διότι αυτόν που προβάλλει ο διάολος ως κριτή Είναι γελασμένος, είναι ο πατέρας μας. Είναι Κρήτης. Τον πατέρα μου δεν φοβηθώ. Αφού εγώ αυτή την ώρα αποδεικνύω ότι είμαι χριστιανός έμπρακτα. Δεν αρνήθηκα την πίστη μου. Και αγωνίζομαι να κρατήσω την χριστιανική μου ιδιότητα. Επειδή σε ένα πράγμα έκανα λάθος, θα κάνει ο διάβολος τον δικηγόρο να με βγάλει από τον δρόμο. Αμέσως φωνάζω στον πατέρα μου. Αν δεν με είχε προορισμένο ο Θεός για αυτό το πράγμα, γιατί με ήλκησε νομίζω του. Δεν είμαστε χριστιανοί από πολύ καριά. Στο λέει καθαρά. Ουδείς έρχεται πρόσμη. Εμεί ο πατήρ ο Πέμψας με ελκύσει αυτόν. Δεν κλείθημεν γέροντα. Ηλκύσθημεν. Τι είναι οι θέσεις μας. Γι' αυτό και έχουμε τον δρόμο προς την υιοθεσία. Το διάβολο θα ακούσουμε να κάνει τον δικαστή.
Μάλιστα. Ο τρόπος της βιωτής των μοναχών είναι τέτοιος ώστε το πρότυπο της ζωής των να είναι οι άγγελοι. Γι' αυτό λέγεται και αγγελικός βίος. Οι άγγελοι δεν αμαρτάνουν. Όμως εμείς ως άνθρωποι, ως μοναχοί, ως λαϊκοί αμαρτάνουμε.
Περισσότερο αγγελική βιωτή θεωρείται η μοναχική ζωή, όχι για την αμαρτησία, αλλά επειδή ο μοναχός έχει ελευθερωθεί τελείως από τις ύλες και στάθηκε ύστερα από όλη την έννοια της αυταρκίας. Από αυτή την έννοια περισσότερο θεωρείται. Διότι το θέμα του αγιασμού, καταλάβες, δεν είναι μόνο αυτό. Διότι οι άγγελοι, βέβαια, για τούτον λέγονται, επειδή βλέπετε, οι άγγελοι ούτε τρώνε, ούτε πίνουν, ούτε κοιμούνται, ούτε πουλούν, ούτε αγοράζουν. Τέτοιο ένα είδος είναι και ο μοναχός που γίνεται τελείως αχτίμων. Τελείως αχτίμων και στέκεται στην απόλυτη έννοια της χρείας μόνο. Θα φάει μια φορά την εβδομάδα λίγο ψωμάκι και ένα ποτήρι νερό. Και για ένα κουρέλι που είναι τυλιγμένος μέσα. Αυτό λέγεται αγγελική η ζωή του. Διότι όπως οι άγγελοι δεν έχουν ανάγκη από καμία ύλη. Αυτό είναι. Αλλά το θέμα του αγιασμού, καταλάβεις, είναι άλλο. Το θέμα του αγιασμού είναι δικό του πρώτα-πρώτα. Το θέμα του αγιασμού είναι προϊόν της Θείας Χάριτος που θα το πάρει αφού αποδείξει ότι απεστράφει τον κόσμο, την ματαιότητα και τις απολαύσεις και τις αρέσεις και οτιδήποτε λέγεται του παραλόγου, απέδειξε ότι αγαπά τον Θεό. Και τότε λοιπόν αφού το απέδειξε ότι με τη μάχη τα πέταξε όλα και την χρήαν ακόμα για να μην υποταχθεί σε κάποιο παράλογο, τότε έρχεται ο Θεός και τον βραβεύει και του δίνει ακριβώς αυτό που του ανήκει. Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, ήσαρθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Όσοι έλαβαν αυτόν, εδώ και αυτή εξουσία, όχι χάρη. Η χάρη παίρνεται πάλι, χάνεται. Εξουσία που είναι κληρονομική, τέκνα Θεού γενέστε. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος, να μπούμε στην υιοθεσία. Μπαίνοντας στην υιοθεσία ο άνθρωπος γίνεται όμοιος με τον Θεό. Και το είπαμε πρωτήτερα ότι έχουμε δει αγίους πατέρες οι οποίοι ονόμαζαν τον εαυτό τους αδελφούς του Χριστού. Και όντως είναι έτσι.
Με τους συνεχείς πειρασμούς και με τις ασύγαστες επιθέσεις του πονηρού, ο άνθρωπος δέχεται κάποιες αλλοιώσεις. Νιώθει οι ώμοι να είναι δυσβάστακτοι. Είναι η νόμη του Θεού.
Όχι, γέροντα, κοίταξε. Οι αλλοιώσεις είναι δύο ειδών. Είναι και οι φυσικές αλλοιώσεις, είναι και οι επίκτητες. Λοιπόν, πάντως οι αλλοιώσεις είναι γεγονός ότι είναι φυτεμένες πάνω στον άνθρωπο, ο οποίος απέκτησε τρεπτότητα μετά την πτώση του. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος έπαθε τρεπτότητα, όπως είπαμε. Απέκτησε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά, εκ νεότητος αυτού. Και κοίταξε τι ωραία που το περιγράφει ο Παύλος αυτό. Καλά είναι να το αναφέρουμε για να το καταλάβουν. Λέει ο Παύλος, κάνω ένα πράγμα που δεν το θέλω. Γιατί το κάνω, δεν το κάνω εγώ, πεπραμένος υπό την αμαρτία. Κάνω αυτό που δεν θέλω. Ενώ βλέπω το καλό και μου αρέσει. Το περιγράφω. Αποφασίσω να το εφαρμόσω. Την ίδια ώρα βλέπω άλλων νόμων αντιστρατευόμενων τον νόμο του λαού μου και πείθοντα με ου θέλω κακό τούτο να πράξω. Και ο θέλω αγαθό ούχε βρίσκω. Παρακάτω αποκλείεται. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Τις μερίσεται εκ του σώματος το θάνατο τούτου. Αυτή είναι η περιγραφή της τρεπτότητος που πάθαμε μετά την πτώση. Αποκτήσαμε ένα κειμένο διάνοια επί τα πονηρά ακνεότητα των σημών. Αυτός λοιπόν ο τρόπος είναι που φέρνει τις αλλοιώσεις. Τώρα λοιπόν, σήμερα, έκανα μια καλή απόφαση και με τη Θεία Χάρη που είναι μαζί μου, έχω όρεξη σήμερα και προθυμία και ζήλων, εξασκώ τα καθήκοντά μου και κατάω την ευχή και είμαι ήρεμος και προσεκτικός. Την επομένη, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμιά παράβαση του καθήκοντων μου. Εάν έχω κέφι, μου φτάνει τα ρούχα που φοράω. Αυτές είναι αλλοιώσεις οι οποίες έχουν γίνει μετά την πτώση. Είναι τα κακά παράσιτα της μεταπτωτικής μας ταλαιπωρίας. Αυτές τις τρεπτότητες και τις αλλοιώσεις οι πατέρες τις φοβούντο. Όχι τις φοβούντο, τις υπερόγιζαν και συνιστούσαν εις τους αδαείς να είναι προσεκτικοί. Διότι εμείς γέροντα δεν βαδίζουμε διείδους. Δηλαδή, εμείς δεν βαδίζουμε εάν αισθανόμεθα μέσα μας καλές εντυπώσεις και καλό ζήλο και προθυμία βάσει βαδίζουμε και αν δεν αισθανόμεθα υποχωρούμε. Όχι. Εμείς ανήκοντες εις τον Θεό, είμαστε υποχρεωμένοι δια πίστεως να κάνουμε αυτό που θέλει. Χωρίς να εξετάζουμε μέσα μας, έχουμε όρεξη ή δεν έχουμε. Έχουμε θέληση ή δεν έχουμε. Δεν κάνουμε τούτα. Εμείς βαδίζουμε βάσει του καθήκοντος, κρατώντας την ομολογία μας. Επομένως λοιπόν, βαδίζοντας δια πίστεως και όχι συναισθημάτων, δεν λαμβάνουμε υπόψη τις μεταβολές που συμβαίνει στο πεπτοκός αυτό πύλινο σώμα. Και επομένως κρατούμε τον κανόνα μας εμείς χωρίς να υποχωρούμε. Όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτές, να μην φοβάται κανείς ότι φταίει αυτός και ήρθαν. Είναι φυσικά παράστα μετά την πτώση για αυτά. Υπάρχουν τροπές αυτές και αλλιώς. Και τότε όταν έρχονται αυτές, δεν τις φοβούμεθα ως ένοχες. Αλλά προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε το καθήκον μας. Να μείνουμε στην ομολογία. Υπάρχουν αυτές οι αλλιώσεις.
Μάλιστα. Βέβαια, όλα αυτά που λέτε είναι αποδεκτά και τα αντιλαμβανόμεθα, γέροντα. Όμως, εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι αυτοί που επιλέγουν το μοναχικό βίο γνωρίζουν όλες αυτές τις δυσκολίες και τα προβλήματα που θα συναντήσουν και τις επιθέσεις του πονηρού που πολλές φορές θα είναι λησαλέες και καταλυτικές της πνευματικής των υποστάσεων και των πνευματικών δυνάμεων.
Καλά γεροντά, όπως βλέπετε και οι μοναχοί πρέπει να ξεκινούν μόνοι τους. Βλέπεις όπως είναι οργανωμένος ο μοναχισμός, ξεκινούν οι νεότεροι να υποτάσσονται στους μεγαλύτερους. Που πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητο και για την τέχνη να μάθουν την τεχνοτροπία του πολεμού, αλλά και να αντιγράψουν το πρότυπο για να αποδείξουν ότι είναι υπήκοοι. Η πρώτη αιτία της καταστροφής μας, γέροντα, είναι η παρακοή. Άρα και η πρώτη βαθμίση της ανόδου είναι η υπακοή. Ξεκινώντας ο μοναχός, αμέσως υπάγεται στην υπακοή. Υποτάσσεται σε πεπειραμένων δάσκαλων, οπότε οποιαδήποτε απορία λείπει και μαθαίνει από εκεί. Και κερδίζει δύο καλά. Πρώτον, μεν κερδίζει και μαθαίνει αυτό που του χρειάζεται. Και δεύτερον, επισφραγίζει την υπακοή του έναντι της πρώτης παρακοής. Και θεραπεύει το σφάλμα. Θεραπεύει την πτώση του. Γι' αυτό στον μοναχισμό απαραίτητος κανόνας είναι η υπακοή, η υποταγή, η εξάρτηση. Οπότε δεν του λείπει τίποτε. Διότι μαθαίνει από τους πρεσβυτέρους, από τους γεροντάδες, τους παπειραμένους δασκάλους, μαθαίνει την τέχνη, αλλά συνάπτει ταυτοχρόνως και την υπακοή και την υποταγή που είναι η κορυφαία αρετή που τον ανεβάζει. Όταν ο Υιός του Θεού στη γη θα βλέπεις και απόδειξε ότι είναι νηπίκος.
Εδώ γέροντα να κλείσουμε τη συνάντησή μας αυτή και να σας ευχαριστήσουμε για τα όσα ωφέλιμα και επικοδομητικά μας είπατε. Στους αγαπητούς μας τηλεθεατάς, θα θέλαμε να πούμε πως ο μοναχός είναι κι αυτός ένας άνθρωπος που αγωνίζεται, που πέφτει και σηκώνεται. Βεβαίως, σαν στόχο έχει θέσει στη ζωή του να είναι δοσμένος εξ ολοκλήρου εις τον Θεόν. Γι' αυτό και αγωνίζεται να επιτύχει την κάθαρση του νου, την καθαρότητα της γλώσσας και της καρδίας του και να έχει φωτισμένο νου και χαριτωμένη ζωή. Στην πάλη αυτή βρίσκεται μέρα και νύχτα ο μοναχός. Αλλά γιατί μόνο ο μοναχός και ο κάθε χριστιανός? Όλοι μας αγωνιζόμαστε, όλοι μας δεχόμαστε τους πειρασμούς, όλοι μας δεχόμαστε τις επιθέσεις του εχθρού. Άλλος ο λιγότερο και άλλος περισσότερο. Άλλος τους δοκιμάζει ο διάβολος ελαφρύτερα και άλλος σκληρότερα. Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποχωρούμε στους λογισμούς, να υποκύπτουμε, να παραδίνουμε τα όπλα ή να λιποτακτούμε από το πεδίο της μάχης. Αγωνιζόμεθα μέχρι σε σχάτων. Και όπως πολύ θαυμάσια μας είπε εδώ ο Σεβαστός Γέροντας, τι μας είπε? Μας είπε ότι «Διάβολε, δεν θέλω να είσαι ο συνηγορός μου. Εγώ έχω πατέρα. Έπεσα, θα σηκωθώ. Ο πατέρας θα με δεχτεί. Δεν θέλω τη δική σου τη συνηγορία». Και ο στόχος του διαβόλου είναι πάντοτε να μας οδηγήσει στην αποθάρρυνση, στην απογοήτευση, στην απελπισία. Όμως εμείς έχουμε πατέρα. Πατέρα που μας αγαπάει. Πατέρα που μας προστατεύει. Πατέρα που μας δέχεται. Και πληγωμένους και ματωμένους. Που μας ήλκησε, όπως λέγει ο πατήρ Ιωσήφ. Επομένως, ο πατέρας μας δεν είναι εισαγγελέας που κόβει κεφάλαια. Είναι πατέρας που δέχεται κάθε πεσμένο το παιδί, γιατί κανένας πατέρας το παιδί του, όσο μεγάλο σφάλμα και αν κάνει, δεν το αποκληρώνει. Αλλά το δέχεται με στοργή και αγάπη, επολώνει τις πληγές και τα τραύματα. Σαν μήνυμα της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα να είναι αυτό. Να μην τα χάνουμε στην παρουσία των πυκνών και συχνών λογισμών. Αν είναι δυνατόν, στη σκέψη μας να έχουμε πάντοτε αγαθούς λογισμούς. Και αν είναι δυνατόν, να μην επιτρέπουμε τα μαύρα πουλιά που πετούν πάνω από το κεφάλι μας, που είναι οι κακοί λογισμοί, να στείλουν φωλιές στη σκέψη μας και στη διάνοιά μας. Τότε μπορούν να μας κάνουν ζημιά. Όμως εμείς πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πειρασμός είναι ο στίβος που θα αγωνιστούμε και θα παλέψουμε για να κερδίσουμε τη νίκη, για να πάρουμε το στεφάνι που χαρίζει ο στεφανοδότης Χριστός. Σε αυτόν αποβλέπουμε, σε αυτόν στοχεύουμε και σε αυτόν έχουμε την αναφορά μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και θα χαρούμε πολύ αν και σε άλλη ευκαιρία μπορέσουμε με τον πατέρα Ιωσήφ να κουβεντιάσουμε αυτού του είδους τα θέματα.